Qalampirdan gapiramiz. Joriy yilning 8-dekabrdan boshlab UzAuto Motors Lacetti va Cobalt avtomobillariga shartnoma berishni to'xtatdi. 3 kundan buyon o'z savdo ilovasi va maxsus botda Lacetti va Cobalt kontraktatsiyasi imkonsiz bo'lib qolmoqda. Ya'ni mazkur rusumdagi avtomobillarga to'lov uchun shartnoma berish to'xtatilgan. Hozirda shartnoma berilayotgan mashinalar ichida eng arzoni Onix bo'lib qolmoqda. Ushbu avtomobilning narxi 152 million so'mdan boshlanadi. Qayd etish kerakki, Lacetti va Cobalt nisbatan hamyonbop mashina hisoblanadi. O'zbekistonliklarning aksariyati aynan shu modellarni xarid qiladi. Avvalroq Nexia 3 va Spark avtomobillariga ishlab chiqarishdan olingani tufayli shartnoma berish to'xtatilgan edi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir o'z saytida.